Hyvää iltaa teille kaikille ja siunausta. Kuinka moni teistä käyttää päivän tunnussanaa? Aamuisin tai päivisin. Varmaan muistatte, että juuri Filippiläiskirjan 3. luvusta oli tänään päivän tunnussana sieltä jakeesta 20. Me olemme taivaan kansalaisia ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta oli tämä aihe. Mutta ehkä tässä ensin pienenä johdantona. Oikeastaan melko tasan 34 vuotta sitten aloitin itse täällä Tampereen raamattokoulussa luennoimiseni. Olin silloin nuori mies ja Kurun seurakunnassa ja muuten se ensimmäinen ilta oli hyvin mieleenpainuva tuolla Väinölän seurakuntakodilla, koska sain sen jälkeen välittömästi kutsun tuonne keskussairaalaan erään kuolevan hyvän ystäväni luokse ja hän siirtyykin sinä iltana sitten ajasta ikuisuuteen, mutta minulla oli hyvin erikoinen kokemus liittyy siihen, kun ajoin sinne, kuuntelin sellaista laulua, taikka virttä, niin sanottua Lapuan taisteluvirttä, joka on varmasti teille tuttu, minä vaivainen olen, mato matkamies maan, ja sitten menin sinne tämän henkilön luokse, hän oli tajuttomana ja siunasin hänet, sitten iäisyys matkalle siinä ja sitten hänen läheisensä tapasin, niin he sanoivat, että hän viimeiseksi vielä, kun hän oli tajuissaan, toivoi, että lauletaan minä vaivainen olen matomatkamies maan. Ja se itse asiassa, niin sen jälkeen tuli sieltä, niin vasta tämä laulu tuli sieltä minulle sieltä kasetilta ja se oli niin kuin voimakas puhuttelu, että tällä tavalla joskus nämä asiat osuvat yhteen, mutta myöskin aloittaisin syksyllä täällä luentoja. Tämä kuului silloin Helsingin raamattokoulun yhteyteen ja Kansan raamattoseuran yhteyteen. Ja Kurun pappilaan saapui silloinen Kansan raamattoseura syksynä ja sanoi minulle, Erkki, alappa vetää sellaista raamattun selitysteossarjaa, joka on niin kuin kansalle tarkoitettu. Ja niin kokosin joukon sinä syksynä raamattuopistolle ja niin me suunnittelimme tällaisen raamatun selitysteossarjan, joka sitten myöhemmin alkoi ja olen itse nyt omalta kohdaltani oikeastaan lopettamassa siihen liittyvää sarjaa. Olen kirjoittanut sitä jo 4 aika paksua teosta nyt viimeistelen Johanneksen evankeliumin selitysteosta. Mutta kerron vain tämän sen tähden, että joskus nämä asiat ovat hyvin pitkässä siimassa, että emme ehkä aina sillä hetkellä, kun jotakin tapahtuu, ymmärräkään sitä, että Jumalalla voi olla jokin suunnitelma, joka tähtää hyvin kauas eteenpäin. Mutta kun nyt käsittelemme Filippiläiskirjettä, ja täällä te monet olette olleet mukana, olen muistaakseni pitänyt jo aikaisemminkin joskus ammattavina aikoina täällä Filippiläiskirjeestä tällaisen opetusjakson, mutta pienenä muistutuksena vain Filippiläiskirjeestä, että vaikka Paavali kirjoitti sen vankilassa tällaisten sulkevien seinien sisällä, niin tätä Filippiläiskirjettä voidaan hyvin kutsua ilon kirjeeksi. Siinä toistuu 10 kertaa tämä kehotus, iloitkaa Herrassa. Ja se on sikäli hyvin merkillistä, tai voi sanoa vaan, ilahdus vaan, että kokonaiset olot suikateivät Paavalia, itse Paavalia, itse ikavesta, eikä muistuttomasta siitä toisia lumin rikkaudesta, eikä muistuttomasta siitä toisia, niitä filippiläisiä, jotka ensimmäisenä Euroopassa saivat vastaanottaa evankeliumin sanan. Sekin on hyvä muistuttaa, että Paavali siellä Troassa, Egean meren itäpuolella nykyisen Turkin alueella sai kutsun, tule Makedoniaan ylitse ja auta meitä. Ja Paavali meni Filippiin ja siellä syntyi tämä ensimmäinen herätys Euroopassa. Varmaan sanomaa oli kyllä Roomaankin jo kulkenut toista tietä, mutta siitä varsinaisesti alkoi siis evankeliumin sanoman leviäminen Kreikkaan ja sitten siitä aina eteenpäin ja kenties lopulta Espanjaankin asti. Hispaanian asti, niin kuin Paavali toteaa, että hän haluaisi mennä sinne, aina sinne Länsi-Euroopan alueelle asti. Tällä tavallakin filippiläiskirja on hyvin tärkeä. Se muistuttaa meitä siitä, kuinka evankeliumin sanomat tuotiin Eurooppaan. Eurooppa oli silloin muuten hyvin pieni maakunta vain Kreikassa, mutta siitä sitten tuli koko. Ja pienestä alusta alkoi myöskin tuo evankeliumin sanoma. Mutta nyt kun käsittelemme kolmatta lukua, niin me voimme ehkä ihmetellä sitä, miten yhtäkkisesti voi muuttua tuo sanoma ikään kuin vastakohdakseen, kun luemme sitä kolmannen luvun alkua. Paavali sanoo, ja huomatkaa, että veljeni tarkoittaa siis Paavalin kirjeissä sekä miehiä että naisia. Se näkyy niistä tervehdyksistä, joissa hän tervehtii yhtä hyvin miehiä kuin naisiakin. Että kyllähän niitä naisia kutsutaan nykyisinkin vaikkapa joksikin lautamiehiksi tai muiksi. Että se nimi tässä nyt ei ole niinkään tietysti tärkeä, vaan se, että kristillisessä seurakunnassa miehet ja naiset ovat samalla viivalla ja ei pidä ajatella, että Paavali olisi vain miehille tämän kirjoittanut, vaan niin kuin näistä kehotuksista sitten myöhemmin näkyy, niin siellä on näitä seurakunnan tärkeitä naisia. Ja ensimmäinen eurooppalainen, joka kääntyi kristityksi Filippissä, oli Lyydia, purppuran myyjä, joka oli kyllä lähtöisin vähästä asiasta. Veljeni, iloitkaa siis Herrassa. Minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä uudestaan samoista asioista, ja sittenhän teillä on tarkka tieto. Varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle leikattuja. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalaa hengen ohjaamina, ylpeilemme Kristuksesta Jeesuksesta, emmekä luota mihinkään omaamme. Olisi minulla aihetta kyllä siihenkin. Minä jos kukaan voisin luottaa siihen, mitä minulla on ollut. Minut on 8. päivänä ympärileikattu. Olen syntyperäinen israelilainen Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olin fariseus. Intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhuskauteni oli moitteeton. Tässä todellakin on tämä sävyn muutos niin äkillinen, että jotkut hyvin mielestään viisaat selittäjät sanovat, että eihän Paavali ole voinutkaan tuota kohtaa kirjoittaa, että se on myöhemmin liitetty siihen, mutta kyllä. Evankeliumin sanomassa yhdistyvät aina tällaiset vastakohdat ja Paavali tuo tässä esille sen, kuinka tällainen lakihurskaus voi todella riistää meiltä evankeliumin todellisen ilon. Ja Paavalihan itse korinttilaisille myöhemmin kirjoittaessaan kuvaa kristillistä elämää, kuinka siinä nämä syvät vastakohdat ovat jatkuvasti läsnä. Me olemme murheellisia, mutta aina iloisia. Me olemme maahan kukistettuja, mutta emme tuhottuja. Ja niin hän jatkaa tätä tällaista luetteloa, jossa todella Kristukseen uskova ihminen joutuu kokemaan sen pelastusvarmuuden, joka tässä tulee muuten myöhemmin esille, hyvin merkillisellä tavalla yhä syvenevänä epävarmuutena omaan itseensä nähden, omiin mahdollisuuksiinsa nähden, mutta yhä syvenevänä varmuutena Kristukseen nähden. Kaikki ei vielä hehku eikä loista paremmaksi, niin kuin Luther tästä kirjoittaa. Ja tällainen aaltoliike kuuluu meidän elämäämme kristittyinä. Jumala toimii niin kahdella kädellä, niin kuin Luther asian ilmaisee takaisin. Itse asiassa perustuu Raamatun sanaan. Hurskas Simeon kuvasi Kristusta lankeemukseksi ja nousemukseksi. Mutta sehän ei tarkoita vain sitä, että Kristus on toisille lankeemukseksi ja toisille nousemukseksi, vaan myös sitä, että hän meidän elämässämme lyö meitä alas, ylpeyttämme, itseriittoisuuttamme, raunioittaa, niin kuin alkutekstissä sanotaan, luodakseen uutta, tyhjästä, useinkin nollapisteestä. Ja tällainen liike jatkuu koko meidän elämämme ajan, että me tulisimme yhä riippuvaisemmiksi vapahtajastamme. Ja kokisimme sen, että myöskin surun ja murheen aikana hän on lähellämme, vaikka en aina ymmärrä, miksi jokin sellainen vaikea asia meitä kohtaakaan. Mutta usein ne ovat asioita, joissa koemme Jumalan siunauksen kaikkein rikkaimpana. Paavali puhuu tästä omasta taustasta. puhuu tästä omasta taustastaan. Ja hän sanoi, että jos joku voi ylpeillä, niin vielä enemmän minä, näin hän sanoi. Että hän kuului tähän benjaminilaiseen heimoon, joka itse asiassa oli ainoa omaisuuskansan heimoista, jonka kantaisä Benjamin oli syntynyt luvatussa maassa, eli Israelissa. Ja Benjaminin heimo, joka pysyi uskollisena Juudan heimolle, josta Messias oli luvattu. Ja se heimo, jonka alueella Jerusalem sijaitsi. Jerusalemissa olikin kaksi porttia, jotka oli nimitetty Benjaminin mukaan. Ja kun Paavali sanoi, että hän on hebrealainen, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka hänen vanhempansa olivat jossakin vaiheessa siirtyneet diasporaan, eli hajaannukseen, sinne Tarsokseen, nykyisen Turkin alueelle, silloiseen Syyriaan, se on siellä Syyrian ja Turkin rajalla tuo alue, niin silti he olivat syntyneet Israelissa. Ja heidän äidinkielenään oli myöskin hebrean kieli tai aramean kieli, joka nyt tulee esille tässä eri yhteyksissä. Mutta toisaalta Paavali oli saanut niin rikkaan Jumalan johdatuksen elämäänsä, että hän oli syntynyt kuitenkin, taikka siirtynyt kuitenkin vanhempiensa mukana sinne hellenistiselle alueelle, jossa kreikan kieli tuli hänelle niin tutuksi, että kun sitten Jumala kutsui hänet lähetystehtävään, niin hän osasi sitä kieltä, jota kaikkialla silloisessa Rooman valtakunnassa puhuttiin. Se oli niin kuin nykyisin englanti vastaa tuota kieltä. Ja ajatelkaapa, mikä helpotus olikaan, kun lähetystyötä tehtiin ja saatettiin puhua sillä kielellä, jota melkein kaikki ymmärsivät. Ei jouduttu vuosikausiksi kielikouluihin, vaan tuo aika oli niin ihmeellinen täyttymyksen aika myöskin siinä mielessä, josta usein olen puhunut, kun Paavali galattalaiselle sanoi, että kun aika täyttyi, Jumala lähetti poikansa. Se aika täyttyi myöskin siten, että maailmassa vallitsi silloin hyvin erikoinen aika, voisiko sanoa kaikkein otollisin aika evankeliumin viemiselle silloiseen maailmaan. Rooman valtakunnassa asui noin puolet koko maapallon asukkaista, yli 100 miljoonaa ihmistä. Ja muutamassa vuosikymmenessä tuo evankeliumin sana saavutti suuren osan tuosta alueesta. Ja nyt tiedämme myöhemmin, myöskin kun on tutkittu, mitenkä evankeliumin sanoma levisi kauas itään, että jopa aina sinne Kiinaan asti tuo sanoma levisi ja Intiaan, jossa on vieläkin jäljellä Tuomas-kirkko, joka perimätiedon mukaan on apostoli Tuomaksen perustama. Ja kun ihmetellään buddhalaisuudessa olevia lauseita, joita muuten nykyisin nämä buddhalaisuuden ihailijat käyttävät, niin he eivät tajuakaan sitä, että itse asiassa buddhalaisuuteen lainattiin juuri näitä kristillisen uskon keskeisiä lauseita, vaikka niillä tarkoitettiinkin ihan eri asiaa kuin mitä niillä Raamatussa tarkoitetaan. Siellähän puhutaan siitä, kuinka ihminen pelastuu yksin armosta. Ja siellä puhutaan monia muita asioita, mutta niillä tarkoitetaan ihan eri asiaa. Vasta tietyt arkeologiset löydöt ovat osoittaneet, kuinka evankeliumin sanoma kulki sinne kauas ja kuinka sitten taas tulivat hyvin kylmät tuulet ja kristillisyys joutui välillä siellä vainotuksia jopa lähes häviön partaalle, kun taas sitten Jumala antoi uusia siunauksen aikoja. Tällainenkin aaltoliike kuitenkin kuuluu tähän kristillisen sanoman leviämiseen ja tällä hetkellähän me voimme taas ihmetellen sanoa, ainakin Kalevi Lehtinen jossakin muistaakseni mainitsi, että jopa maailmassa tällä hetkellä 1 miljoona ihmistä päivittäin kääntyy kristillisyyteen. Kiinassa suuret herätykset, vaikka me emme niistä niin paljon tiedä. Afrikassa. Samaan aikaan kun luopumus lisääntyy täällä vanhassa kristikunnassa, niin Jumala tekee voimakasta työtänsä siellä, missä vielä ei ole Kristusta tunnettu. Ja miten ilahduttavaa on katsella näitä entisiä kommunistimaita, kuinka siellä tunnustetaan aivan avoimesti kristit. Olen tästäkin usein puhunut, mutta kyllä minua ilahduttaa, jos näin urheilijalla ristin rinnassa. Eivät nämä meidän urheilijamme monetkaan sitä uskalla sillä tavalla tunnustaa, mutta niinpä nuo Itäblokin maiden urheilijat ja monista muista maista olevat osoittavat meille, että heillä on sentään vielä ylpeyden aiheena se, että he saavat kuulua Kristukselle. Sehän on, niin kuin Paavali tässä filippiläiskirjassa sanoo, se on kaikkein kallein asia. Kaikki muu on roskaa sen rinnalla, mutta kaikki muukin saa sitten sen rinnalla kuitenkin merkityksensä ja arvonsa. No, Paavali oli myöskin sillä tavalla, voisiko sanoa, hänellä olisi ollut ylpeilemisen aihetta, että hän oli oman aikansa oppineimpia miehiä. Jumala valitsi tällaisen kiivaan fariseuksen, joka oli Gamalielin jalkojen juuressa jo nuorena Jerusalemissa saanut oppinsa. Saattoi olla siellä monissa Jeesuksen näissä pitämissä tilaisuuksissa tai puheita kuuntelemassa. Ainakin tiedämme, että kun Stefanus kivitettiin, niin tämä Saulus nuorukainen oli siellä todistajana ja seurasi tätä tapahtumaa ja kiivaili kristittyjä vastaan aina kuolemaan asti, niin kuin hän itse sanoo. Mutta tällaisen aseen Jumala valitsi. Ja ehkä juuri tämä Paavalin tausta, jonka hän tässä tuo esille, voi muistuttaa meitä siitä, että kun meidän keskuudessamme on niitä, jotka nyt repivät uskoamme maahan, ja jopa niitä, jotka ehkä joskus ovat tulleet totuuden tuntemiseen, nyt tallaavat maahan ja jalkoihinsa Jumalan pojan veren. En tässä mainitse mitään muuten esimerkkejä, mutta juuri on ilmestynyt muun muassa kirja, jossa eräs meidän aikamme oppineimpia teologeiden kanssa, jonka kanssa olen itsekin ollut aikanaan väittelyissä, on nyt julkaissut ikään kuin testamenttinaan kirjan, jossa hän täysin pistää matalaksi koko meidän uskomme perusteet. Mutta minua kyllä hämmästyttää, että kirkolliset kustantajat kustantavat myös tällaisia kirjoja. No, tämä on murheen aihe meille, mikä siihen nyt enempää tässä mene, mutta samalla ilon aihe on se, että jos täällä ei kelpaa sanoma, niin kyllä on sitten niitä alueita, joissa kelpaa, ja josta sitten tänne päin aletaan tuoda ehkä evankeliumia. Niin kuin tässä luin juuri jostakin afrikkalaisista, jotka sanoivat, että he tuovat nyt tänne päin evankeliumia, kun täällä näyttää Kristuksen asia olevan niin tappiolla. Ja täällä melkein hävetään sitä, että ollaan kristittyjä. Kaikki muu on ylpeyden aihetta. No, tästä voimme sitten jatkaa. Paavali puhuu näistä pilalle leikatuista. Ja tietysti tarkoittaa myöskin sitä, että sydämen ympärileikkaus on lopulta on se, joka on merkittävä. Ei mikään seremonia, jos ei siihen liity ihmisen sydämen uskoa ja luottamusta Kristukseen. Ei niillä mitään merkitystä ole silloin, jos ne eivät vie meitä lähemmäksi Jumalaa. Ja tämä Paavalin sana tässä myöskin sisältää tuollaisen typistämisen merkityksen. Eli me voimme siis itse elämässämme typistää evankeliumin niin ahtaaksi ja pieneksi, että se ei enää herätäkään toisissa mitään halua päästä siitä osalliseksi. Ja Stanley Jones sanookin jossakin tällaista ruukkukristillisyyttä, jossa suuren puun taimi on asetettu niin pieneen ruukkuun, että se ei pääse sitä kasvamaan suureksi puuksi. Tarkoittaa tietysti tätä evankeliumin voittokulkua. Pääjuuri typistetään ja silloin siitä tulee vain kääpiökasvuinen. No, tämä on kuva myöskin seurakunnista. Ja niissäkin voi olla hyvin erilaisia seurakunnissa. Ehkä saan kertoa esimerkin tässä, kun vajaa 40 vuotta sitten olimme kielikoulussa Lontoossa ja olimme valmistautumassa lähetystyöhön, johon meillä sitten ei koskaan lopulta ovi avautunut. Ensiksi Etiopian, jossa juuri silloin oli vallankumous. Ja olin sitten siinä anglikaanisessa seurakunnassa kävin, joka oli sen lähellämme Hampsteadissa. Ja siinä oikein kutsuttiin Overseas Clubin tilaisuuteen meitä ulkomaalaisia. Mutta ei siellä kyllä mitään muuta ollut kuin pingistä. Siellä pelattiin ja kirkkoherrakin pelasi, eikä antanut minulle edes mailaansa, että minä olin ihan sivusta katsoja, enkä sen koomin tietysti koskaan sinne mennyt. Ja se kirkkokin sitten siitä pian hajotettiin pois tarpeettomana. Joku sitten tämmöinen suuri keskuskaisen tilalle rakennettiin. Mutta kun menin All Souls Churchin seurakuntaan Oxford Streetille, jossa tämä juuri hiljakkoin kuollut Englannin kuningattaren hovisaarnaaja Stott oli silloin saarnaajana, siellä oli valtava herätyksen henki tuossa seurakunnassa. Sen havaitsi heti, kun ovesta astui sisälle. Kirkko oli täynnä väkeä ja eteiset eteisessä oli kymmenittäin lähettien kuvia, ja tuo seurakunta oli lähetysseurakunta samalla, joka oli saman kirkon yksi seurakunta. Minä tässä nyt toteaisin, että on turmiollista, jos meillä ruvetaan härkiä ja aaseja ajamaan yhteen samaan ikeeseen. Näin voidaan tehdä näissä seurakuntayhdistämisissä. En ollenkaan itse pidä sitä viisaanakaan sellaista ratkaisua, mutta voimme todeta, että voi olla rikkautta se, että on erilaisia seurakuntia. Ja varsinkin silloin, kun tehdään tällaisia suuria kokonaisuuksia, niin voi käydä niin kuin Lahdessa aikanaan, olin siellä piispan tarkastuksessa ja sielläkin suunniteltiin, että yhdistetään nämä 4 seurakuntaa yhdeksi isoksi Lahden seurakunnaksi. Minä esitin jyrkän vastalauseen, olin tuomiokapitulin asessorina siellä ja kirjoitin sinne pöytäkirjan tällaisen lauseen. Nykyisellään Lahden 4 seurakunta ovat kuin 4 apila ja siinähän kukinto on vielä edessäpäin. Mutta jos ne yhdistetään yhdeksi suureksi möhkäleeksi, niin siitä tulee kuin leskenlehti, jossa kukintokin on jo takanapäin. Silloinen hallintojohtaja sanoi, että no me luovumme tuosta. Ei ne kyllä täällä minua ole uskoneet. No sanottakoon, että sama hallintojohtaja täälläkin on ja hyvä ystäväni, mutta jotakin kummallista tässä Tampereen hyytymässä nyt tapahtuu, jota minä en ymmärrä. Suokaa anteeksi, että puhun näin suoraan, mutta olen murheellinen siitä, että yritetään parantaa siis kirkon vammaa sillä, että tehdään tosiaan valtavia kokonaisuuksia, kuvitellaan, että sillä sitten ihmiset saadaan ikään kuin tutuiksi seurakunnille ja jalkautetaan, kun ne todellisuudessa halvautetaan. No, jääköön tämä nyt tällaiseksi minun yksityisajattelukseni, mutta toivon, että tämä koko hanke raukeaisi. Olen siitä kyllä piispalle kirjoittanut ja esittänyt tämän saman ajatuksen hänelle ja monelle muullekin. Mutta nämä seurakunnat, siis alkuseurakunnat, ne olivat hyvin erilaisia. Filippin seurakunta oli hyvin erilainen kuin vaikka Korintin seurakunta tai Tessalonikin seurakunta, joka oli siinä läheisyydessä. Puhumattakaan siitä, mikä suunnaton ero oli myöhemmin vähän Aasian 7 seurakunnan välillä. Kun luette niitä, niin huomaatte, että 5 niistä oli jo langenneessa tilassa. Ja 2 oli vain sellaisia, jotka eivät saaneet minkäänlaista nuhdetta siitä, että olisivat luopuneet ensimmäisestä rakkaudesta. No Paavali korostaa siis tässä sitä, että kaikkein tärkeintä on sittenkin elämässä se, että tuo harpin kärki asetetaan keskipisteeseen. Sitä aina uudelleen korostan, että jos me löydämme sen uskomme suuren keskuksen, Kristuksen, ja siihen asetamme tuon harpin kärjen, niin kyllä voidaan piirtää laajoja kehiä sillä kynällä. Tulin eilen ajatelleeksi kävellessäni tuossa Kalevan kankalassa. Meillä on nyt paljon hyvin läheisiäkin ihmisiä jo ja vuosikymmenenkin ajalta. Että oikeastaan kansankirkko taitaakin olla kaikkein, voisiko sanoa, suurimmillaan hautausmailla, koska siellä on melkein 100% suomalaista seurakuntien hautausmaihin haudattuina ja siunattuinakin. Kansankirkko melkein 100% hautausmaan muurien sisällä, mutta ulkopuolella sitten tapahtuukin jo aivan muuta. Ajatelkaapa sitä, että jos kirkko nyt voisi toimia niin, että muuallakin kuin hautausmailla olisi hyvin tällainen innostunut, ei siellä nyt puhuta innostuksesta, mutta kyllähän tietysti voimme sanoa, että ne, jotka ovat täältä uskossa pois nukkuneet, kyllä katselevat meitä ja ihmettelevät vähän meidän touhujamme täällä, sillä niinhän Paavali sanoo kyllä toisessa korintilaiskirjassa muistaakseni, että me olemme täällä 2 joukon katseltavana ihmisten ja enkelien. Ja ihmisillähän tarkoittaa jo perille päässeitä. Jotka katselevat tänne meihin päin ja me juoksuradalla tai kilparadalla, jota kuvaa Paavali siinä käyttää. Ja kun hän sanoo, että me olemme taivaan kansalaisia maailmassa, niin älkää me nyt vaan ajatelko, että me olemme vaan kansalaisia, vaan me olemme taivaan kansalaisia maailmassa uskossa Kristukseen. Eli tämä kuva Paavalilla, joka on myöskin hebrealaiskirjeessä, kuvaa tätä ajallista elämää tällaisena kilparatana, jossa ei nyt kilpailla toinen toisensa voittamisessa, vaan kunnioittamisessa tietysti, mutta silmät luotuina uskon alkaena täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Tällaiseen kilvoitukseen hän meitä kutsuu ja sitten hän tietysti tässä murehtien katselee oman elämänsä menneisyyttä, kun hän sanoo tällä tavalla, kun niin taikka sitä, mitä hän oli ollut ja mistä hän voisi olla ylpeä, mutta nyt hän sitten jatkaa. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähteensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhuskautta, vaan se vanhuskaus, joka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Siis tietysti me kaikki muistamme, kuinka Damaskoksen porttien edessä Paavali tai Saulus Tarsolainen joutui yhtäkkiä yllätetyksi. Hän ei ollut osannut odottaa mitään sellaista, koska hän suhtautui kaikkeen sanomaan Kristuksen sovituksesta ja ylösnousemuksesta vain pelkkänä haaveena. Niin kuin opetuslapset Golgatan kauhujen keskellä ja pian sen jälkeen kaikkea puhetta ylösnousemuksesta pitivät vain fantasiana hekin. Mutta kun Kristus itse ilmestyi heidän keskellensä, niin hän avasi heidän silmänsä. Emme me voi sanoa, että hän nyt aivan samalla tavalla voisi meille tämän sanoman tuoda, mutta kyllä minä olen vakuutunut siitä, että jokainen, joka täällä kilvoittelee ja Jumalan sanaa tutkii ja sen lupauksiin vetoaa, saa varmasti kokea sitä, kuinka Jeesus Kristus edelleen vastaa rukouksiin ja kuinka me saamme joskus täällä maistaa aina sitä taivaallista, sitä maistiaista, josta hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa. Ja kuinka kaikki se Jumalan armo, joka meitä kohtaa, ei ole meidän omaa tekoamme, vaan niin kuin Pöhlman sanoo dogmatiikan kirjassaan, se tulee luoti suoraan ylhäältä alas meidän tykömme. Me olemme itsessämme kuin tuo hopearaha lattian raossa. Emme me voi mitään tehdä, ellei Jumala tee kaikkia aloitteita. Niin Paavalin kohdalla aivan erityisellä tavalla. No Jumala kutsuu monin tavoin meitä, ja varmaan joukossamme on paljon niitä, jotka jo lapsesta asti ovat saaneet olla sillä tavoin Jeesuksen omia, että he eivät ole edes kasteen armoliitosta koskaan pois menneet. Se voi olla kyllä aika sen tuhlajapojan tai tyttären tavoin palanneet sieltä tuhlajamatkoiltaan muistaessaan hyvän kodin merkityksen, ehkä sen uskovan kodin, uskovien vanhempien, tai sitten jotenkin käsittäneet yhtäkkiä sen, että Kristuksessa olen päässyt kotiin, kotiutunut. Minut on asetettu siihen oikeaan olotilaani. Minut on vedetty ylös kuoleman elementistä, niin kuin Jeesus ohjasi opetuslapsiaan, että heistä tulee ihmisten kalastajia. Tässä olen usein siitä puhunut, että tuo alkutekstin sana tarkoittaakin ottaa pois siitä kuoleman elementistä elämään, kun taas kalat vedetään kuolemaan sieltä, järvestä, mutta toisinpäin on kristillisessä työssä. Siellä vedetään kuolemasta elämään, kun vedetään maihin siellä Jumalan kalastusvälineillä sieltä maailman merestä. Paavali käyttää tässä myöskin tällaista sanaleikkiä, saanen sitä nyt hiukan käyttää tässä kreikan kielen kannalta, kun hän puhuu Kristuksesta, Kristos, ja sitten hän asettaa ikään kuin siihen vastakohdaksi kerdos, eli voitto, ja kun hän vertailee toisiinsa sitä, mitä Kristus voi antaa ja sitä, mitä maailma voi antaa, niin hän pitää sitä toista vain tyhjän arvoisena, vain roskana, suorastaan alkutekstin mukaan lantana. Mutta jälleen on korostettava sitä, että ei usko Kristukseen merkitse sitä, että meille asetettaisiin silmälaput, niin että me emme näkisikään enää mitään tässä maailmassa sitä hyvää Jumalan työtä, taikka että me niin ahtaasti alkaisimme nähdä kaikki asiat, että ihmiset karttaisivat meitä ja ajattelisivat, että nämä nyt ovat niitä semmoisia uskovia, joiden läheisössä maitokin muuttuu piimäksi. Älkäämme niin toimiko, vaan iloitkaa aina Herrassa. Kristus johtaa meidät avaralle paikalle, mutta ensin on tämä kutistuminen, tämä tällainen paikan, uuden paikan ikään kuin asettuminen tässä maailmassa siihen vanhaan viittaan ja se repii näitä yhteyksiä irti. Mutta sitten täytyy tulla se vaihe, jossa avarrutaan, että uusi viini löytää yhä uusia leilejä, joihin sitä viedään. Ja tällä tavallahan evankeliumin sanoma sitten menee eteenpäin. No, vaikka nyt tietysti muistamme hyvin Paavalin tämän kääntymyksen siellä Damaskoksen porttien edessä, johon tässä viittaa, niin uudelleen taas olen tänäänkin ihmetellyt sitä, millä tavalla ylösnoussut Jeesus Kristus esittäytyi tälle vainoajallensa. Kun hän kysyi sokaistuneena Jumalan pyhyyden iskemänä, kuka olet, Herra? Hän sanoi, minä olen Jeesus nasaretilainen, jota sinä vainoat. Tässä on iskuvasten liberaaliteologien bultmannilaisia käsityksiä, kun he väittävät, että on aivan eri asia historian Jeesus ja sitten ylösnousut Kristus, joka on ikään kuin vain tällainen varjokuva, jonkinlainen täältä keksitty ajatus jostakin ylösnousemuksesta, niin kuin Bultmann ja kumppanit opettavat. Mutta Jeesus itse sanoo, ylösnousut Jeesus Kristus, minä olen Jeesus nasaretilainen. Ei ole eri henkilö, vaan hän, joka on noussut kuolleista ja ruumiillisesti jopa kuolleista noussut, mutta kirkastetussa ruumiissa. Ja sehän on meille evankeliumia, että kerran näin meidätkin kutsutaan Kristus esikoisena ja sitten Kristuksen omat. Ja me olemme siinä taivaallisessa hääjuhlassa, jossa tunnemme toisemme ja jossa säilyy meidän oma persoonallisuutemme, joka Jumalan luomisessa on meille antanut. Tämähän on kristillisen uskon, siis keskeisiä asioita, ruumiin ylösnousemus. Mutta se on ruumis, jossa ei ole enää sillä tavoin lihaa ja verta kuin tässä meidän nyt tässä ruumiissamme, vaan se on niin kuin Paavali sanoo, että meidän maallinen majamme hajotetaan, mutta meillä on toinen asumus Jumalan tykönä. Ja tähän uskoon meitä johdetaan ja myöskin siihen ihmeelliseen toivoon, että meidän rakkaamme, jotka täältä on kus ja ovat täältä uskossa Kristukseen pois siirtyneet, ovat niitä ystäviä, jotka kutsuvat meitä iäisiin majoihinsa. Suosittelenpa teille nyt, jos jostakin löydätte, niin lukekaapa minulle hyvin tärkeän opettajan professori Osmo Tiililän kirjaa Oma pääsiäiseni. Hän kirjoitti sen kuin näynomaisesti muutama vuosi ennen kuolemaansa. Ja siinä hän ikään kuin näkee itsensä siellä perillä. Hän tapaa siellä Ingeringin, oman vaimonsakin. Eihän siellä enää samanlaista elämää ole tietenkin kuin täällä, mutta hän tunnistaa siellä näitä ihmisiä. Siellä on professori Yrjö Alanenkin, joka muuten oli hurskas mies, joka oli niin hajamielinen, että siitä oli jo monta juttuakin, niin sielläkin hänet tunnetaan huonosti balansseeratusta olemuksestaan. No, tämä on hiukan Tiili. Jumala tuntee omansa täällä ja sitten myöskin siellä ikuisuudessa. Mutta tässä kuitenkin tärkeänä asiana on se, että Kristus on tehnyt kaiken valmiiksi meidän puolestamme. Paavali puhuu tässä siis niistä kahdesta meidän uskomme tällaista suuresta totuudesta. Christus pro nobis, niin kuin latinassa sanotaan, Kristus meidän puolestamme. Mitä hän on kaiken tehnyt valmiiksi ja täyttänyt. Me pääsemme siinä valmiille. Mutta sitten Christus in nobis, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Että hän myöskin asettuu meidän kurjaan olemukseemme sisältäpäin ateriayhteyteen, niin kuin hän Laodikean seurakuntaakin kutsui, että hän on nyt kolkuttamassa, että hän pääsisi tällaiseen käsittämättömään uskon seurusteluun omiensa kanssa. Ja siellä sana tarkoittaakin tuollaista rauhallista ateriointia Kristuksen kanssa. Se on hyvin viehättävä kuva. No sitten tulee tässä sellainen kohta, joka on joskus vähän herättänyt myöskin hämmennystä, kun Paavali tästä jatkaa. Hän sanoo, ehkä silloin saan myös nousta kuolleista. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo olisin tullut täydelliseksi, mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeni siihen, siihen asti vain tämän voi sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen, Jeesuksen omat. Tässä tuo ehkä-sana on useinkin väärin ymmärretty ja ajateltu, että eikö Paavali nyt ollut sitten ihan varma siitä, että hän pääsee kuitenkin kerran perille. No, me voisimme sanoa näin, käytän Lutherin latinan kielen termejä tässä, ja Raamattuunhan se perustuu. Että Jumalahan ei koskaan anna meille sellaista varmuutta, jossa me ikään kuin, käytän Lutherin ilmaisua, sikamaista varmuutta, jossa me röyhtäilisimme tyytyväisinä, emmekä välittäisi mitään siitä, miten toisten käy. Paavalihan täällä myöhemmin sanoi, että hän suostaan itkee niiden tähden, jotka eivät vielä ole tulleet Kristusta tuntemaan. Ja senpä takia tämä varmuus, jonka Jumala meille antaa, onkin certitudo varmuutta. Latinan kieltä käytän tässä nyt Lutherin lainatakseni, joka tarkoittaa tällaista vapisevaa luottamusta, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi kadotetuksi. Että ei sellainen varmuus ole suinkaan meille tarjolla, jossa me voimme ylpeästi itse riittoisesti sanoa, että minä ainakin pääsen, ei nyt muilla niin ole väliä. Meillä täytyy olla tällainen tietty epävarmuus sen takia, että terveet eivät tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja Jumala tekee meistä jatkuvasti yhä riippuvaisempia Kristuksesta. Ja niin, että me yhä selvemmin näemme myöskin omat valkoiset syntimme. Kyllähän me nyt näemme ne rötkäsynnit, ei niitä tarvitse kenenkään meille sanoa. Ja todettakoon se, että ei kristitty ihminen tietoisesti mihinkään rötkäsynteihin menekään. Olkaa minun seuraajani, sanoo Paavali tässä myöhemmin. Vaan sitä, että mitä lähemmäksi Kristusta, sen selvemmin me näemme myöskin sen oman puutteen alaisuutemme. Sitä enemmän me tarvitsemme hänen antamaansa armoa ja voimaa. Vaikka me olemmekin jo nyt Kristuksen omat puetut, hänen puhtautensa, pyhyyteensä, uskossa Kristukseen, niin kuitenkin itsessämme me olemme täysin vielä niitä, jotka vasta rientävät kohti päämäärää. Ja Paavalihan tässä nyt hyvin erikoisesti ilmaisee jälleen yhden paradokseista, jotka tuntuvat siis ristiriitaisilta, kun hän sanoo tässä tällä tavalla, en tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämäärän tai jo tullut täydelliseksi, mutta sitten vähän myöhemmin. Niin monta kuin teitä on täydellistä. Tai näin meidän on siis ajateltava, jos kerran olemme täydellisiä. Mutta tässä tämä täydellisyys tarkoittaa aivan eri asiaa. Siis toisaalta, kun me katsomme itseemme, me olemme täysin epätäydellisiä. Me olemme niin kuin arkissa, mitä kuvaa Pietari käyttää siellä puhuessaan kasteesta ja siitä, kuinka me olemme tässä niin kuin Noan arkissa. Niin me olemme siinä ikään kuin kahden näköalan äärellä. Toisesta me näemme Jumalan kaikki ihanat lupaukset ja kaiken sen, mitä Kristus on tehnyt, mutta toisesta ikkunasta näkyvät ja kaiken sen, mitä Kristus on tehnyt, mutta toisesta ikkunasta näkyvät sitten ne takapihan kaikki rotat ja muut, jotka siellä vilistävät. Ja sen takia meitä kehotetaan katsomaan Kristukseen, vain vilkaisemaan siihen kaikkeen, mikä meidän mielemme tekee murheelliseksi omassa itsessämme tai tässä maailmassa. Mutta katsomaan Kristukseen, sillä jotka häneen katsovat, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu, sanotaan psalmeissa, jotka häneen katsovat. Ja tässä voisi myöskin sanoa, tuijottakaa Kristusta, niin kuin tuo alkutekstin eräs kohta voitaisiin ymmärtää. Sillä kun häneen katsomme, me emme häpeään joudu. Mutta onhan se Lutherin sana kyllä hyvin tällainen puhutteleva ja meitä muistuttava, kun hän sanoo itse näin. Jos minä kerran pääsen taivaaseen, niin minä kolme asiaa siellä ihmettelen. Että täältä puuttuvat monet sellaiset, jotka varmasti uskovat sinne pääsevänsä, jotka ovat täysin sokeita kuitenkin sekä itseensä että toisiin ihmisiin nähden. Ja sitten hän ihmettelee sitä, että siellä on paljon sellaisia, joista hän näette, että ei, nuo nyt eivät ainakaan sinne pääse. Mutta eniten hän ihmettelee sitä, että hän itse on sinne päässyt. Ja se onkin se suurin ihmettelyn aihe. Ja nyt me voimme tässä ajatella siis Luukkaan evankeliumin vertausta luvussa 18, jossa Jeesus puhuu kahdesta rukoilijasta Jerusalemin temppelissä. Fariseuksesta, joka siellä hyvin pönäkästi seisten kehuu itseänsä ja kiittää Jumalaa siitä, että hän on niin hyvin onnistunut ja antanut kymmenyksetkin kaikista tuloistansa ja niin edelleen. Ja sitten kiittää vielä siitäkin, että hän on niin kuin tuo kurja publikaani, joka tuolla taempana on. Mutta tuo kurja publikaanihan ei voinut muuta kuin rukoilla, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus lausuu tuomion. Totisesti minä sanon teille, se publikaani meni kotiinsa vanhuskaampana kuin se toinen. Tai voisimme sen oikeastaan kääntää paremman vanhuskauden omistajana kuin se toinen. Toisella oli oma vanhuskaus, mutta toisella oli lahjavanhuskaus, Kristuksen antama ja lahjoittama. Ja se on kuva myöskin Paavalista ennen kääntymystä ja kääntymyksen jälkeen. Mä otan tästä nyt vielä sitten, kuinka pitkään mä tässä nyt oikein puhun, tästä kuitenkin tämä luku varmasti loppuu, niin Paavali sitten jatkaa tästä tällä tavalla. Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä ja ottakaa oppia niistä, jotka eivät elävät meidän tavallamme. Olenhan usein sanonut teille, ja nyt aivan itkien sanon, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja ajattelevat vain maallisia asioita, mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi, voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. No tässä tällaisuutta, josta Paavali tässä puhuu, politeiaa, siis taivaallista politiikkaa, mutta se on ihan eri merkityksessä kuin nykyinen politiikka onkaan. Se tarkoittaa siis tällaista taivaan kansalaisena elämistä tässä maailmassa. Niin Paavalilla oli kyllä tällainen nöyryys, että hän sanoi, olkaa minun seuraajani. Tässä alkutekstissä käytetään sana, joka tarkoittaa ihan suorastaan melkein imitoimista. Imitatores latinan kielessä ja sitten kreikan kielessä vähän vastaava sana, symmimetes, melkeinpä jäljittelijä. No ei siis se tarkoita, että me jäljittelemme ketään toista, mutta eiköhän tässä ole meille sellainen hyvä sanoma ja kehotus, että voisimmeko me sanoa toisille ihmisille, että kyllä teidän hyvin käy, jos te teette niin kuin minäkin teen. Että me emme sanoisi niin kuin fariseuksi, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. No kyllä me ymmärrämme, että kyllähän meidät tässä punnitaan ja varmasti emme monissakaan esossa kenellekään kelpaa esikuvaksi, mutta kyllä minä uskallan väittää, että ei kai teistä tai meistä kukaan nyt ole vaaraksi tuolla lähimmäisille tuolla ulkona. Emme kai suunnittele kenenkään omaisuuden varastamista tai väkivallan tekemistä toisille ihmisille tai Jumalan käskyjen tietoista rikkomista. Kyllä me tässä suhteessa voimme sanoa, olkaa minun seuraajani. Ja kyllä Jeesus opettaakin niin, että jos tässä maailmassa noudatetaan hänen antamiaan elämänohjeita, tätä taivaallista politeijaa, josta hän vuorisaarnassa erityisesti puhuu, niin kyllähän tällä maailmassa olisi helppo elää, jos kaikki olisivat Kristuksen seuraajia. Mutta tämähän olisikin sitten jo melkein paratiisi tämä maailma. Mutta siellä, missä otetaan vakavasti Jeesuksen opetus, missä pyritään noudattamaan kultaista sääntöä vuorisaarnassa. Tee lähimmäisellesi samoin kuin toivot hänen tekevän itsellesi. Taikka niin kuin Immanuel Kant tämän ilmaisi, suuri filosofi, maksiimina. Hän sanoi, toimi niin, että jokaisesta teostasi voidaan tehdä yleinen laki. Se on aika paljon sanottu, mutta kyllä meidän sitä kohti pitää pyrkiä. On sanottava myöskin, että lait säädetään yleensä 10% ja 20% väestön takia. Niiden, joiden tiedetään niitä rikkovan Ja sen takia täytyy kaikki lait säätääkin niiden pienen, sen pienen vähemmistön takia, joka jatkuvasti käyttää hyväkseen kaikkea sitä, mitä täällä hyvät ihmiset heille antavat ikään kuin mahdollisuudeksi. Onkin sanottu, että paha ei tässä maailmassakaan voi pysyä pystyssä, jos ei ole tarpeeksi paljon hyvää, joka sitä pitää pystyssä. Mutta on se asia niinkin, että siinä määrin kuin me poikkeamme omassa maassamme niistä perusarvoista, jotka meille on kristillisyydessä tuotu kristillisen uskon myötä, siinä määrin kuin me niistä poikkeamme myöskin omassa lainsäädännössämme tai yhteiskunnallisessa elämässämme, niin siinä määrin myöskin pahoinvointi lisääntyy. Siinä määrin myöskin kärsiviä ihmisiä on yhä enemmän. Mutta mikäli evankeliumin sanoma saa vallata ihmisiä ja vaikuttaa myöskin yhteiskunnallisiin lakeihin ja asetuksiin ja säädöksiin, niin se kaikki koituu ihmisten parhaaksi. Mutta eihän tätä nykyisin saisi sanoa tässä pluralistisessa yhteiskunnassa, jossa kuitenkin on leijona, vaakuna ja ristilippu meidän tunnuksena. Siis suoraan Kristukseen viittaavat. Mutta kyllä meidän tämäkin on rohkeasti sanottava, ja tästä nyt usein itse tietysti puhun, koska joutuu ihmettelemään sitä, miten me olemmekaan valmiita vaihtamaan hyvän huonoon ja parhaimman, jopa joskus kaikkein huonoimpaan. Ei tämä merkitse sitä, että me yrittäisimme jollakin esivallan miekalla pitää järjestystä tässä yhteiskunnassa. Se ei ole kristittyjen tehtävä, se on esivallan tehtävä. Totta kai esivaltikin voi olla kristittyjä ja hoitaa sitä esivallan tehtävää. Mutta Pilatus oli ajattelematta sitä itsekään asettanut Jeesuksen ristin pystypuuhun tuon tituluksen, titlos, latinan titulus, johon se suomen sana tittelikin, kolmella kielellä määräsi kirjoitettavaksi sinne Jeesuksen syyn julki, jota hän kantoi kaulassaan mustalla tai punaisella taululla, mustin tai punaisin kirjaimin, kummin päin pohja oli, niin toisella värillä teksti, joka oli tapana Rooman valtakunnassa, että teloitettavaksi tuomitut kuljettivat tätä syytään. Sanotaan Johanneksen evankeliumissa, että kun tämä sitten asetettiin sen ristin pystypuuhun, joka muuten osoittaa sen, että Jeesuksen risti oli todellakin niin sanottu tikariristi, crux commissa, joka oli siis tämän muotoinen, että siinä yläosassa oli tämä Jeesuksen syy julki lyötynä ja laitettuna. Sanotaan, että ohikulkijat näkivät sen. Tuli nyt Johanneksen evankeliumin tutkiessani ajatelleeksi, että itse asiassa Pilatus toimi niin kuin meidän tulisi toimia. Piirrän näky selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Habakukin kirja 2 ja 2. Pilatus siis todisti itse sitä tajuamatta Jumalan agenttina sen sellaisen sanoman, joka ulottuu hyvin syvälle meidän uskomme olemukseen. Kun se kirjoitettiin sinne ensiksi hebrean kielellä tai aramean kielellä, äidinkielellä, niin että kaikki ne, jotka siellä osasivat, eivät osanneet kreikkaa eivätkä latinaa, vaan arameaa tai hebreaa, lukivat sieltä Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Ja sitten lukivat sen sieltä virkakielellä nuo sotilaat, jotka siinä pelasivat noppapeliä ristin juurella. Kirjoitti sen latinaksi Jeesus Nazarenus Rex Judeorum, josta tämä inri on meille tullut tutuksi. Kiittäkäämme Pilatusta siitä. Niin, että tuo saranpäämies ristin juurella oli kaikkein hurskaimpia, ketä sillä oli, koska hän tunnusti tuota titulusta katsellessaan ja itse Jeesusta katsellessaan totisesti. Tämä oli Jumalan poika, tämä oli vanhurskas mies. Hän tunnusti siis Kristuksen jumaluuden ja hänen syvän ihmisyytensä. Se oli siis virkakielellä siellä niin, että se muistuttaa siitä, kuinka evankeliumin sanoma on tarkoitettu muuttamaan yhteiskuntaa, sen rakenteita sisältäpäin, niin että täällä ihmisten olisi helpompi elää. Mutta se kirjoitettiin myöskin kreikan kielellä, yleiskielellä, muistutuksena siitä, että tämä sanoma on vietävä maan ääriin asti. Ajatelkaa, mitä kaikkia ihmeellisiä asioita liittyy tuohon Pilatuksen tekstiin, jolla hän halusi muistuttaa juutalaisia siitä, että vaikka he syyttömästi tuomitsivat Jeesuksen, niin hän on silti ei vain juutalaisten kuningas, vaan jopa koko maailman vapahtaja. Ja kun siihen asetettiin sen ristin puuhun myöskin istuin niitä varten, jotka siihen asetettiin, sedulum, niin se ei ollut siksi, että siinä olisi helpompi olla, vaan siinä oli vielä enemmän tuskia. Mutta meille kuitenkin Raamatusta selviää, että Jeesus Kristus ristin puulla oli kuninkaana, valtaistuimella. Sieltä hän hallitsee. Victor quia victima. Hän on voittaja, koska hän on uhri. Ja siltä ristinpuulta hän hallitsee, vaikka ylösnouseenakin. Niin että Paavali sanoikin, että hän on maalannut heidän silmiensä, anteeksi kalattalaisille, hän on maalannut heidän silmiensä eteen Kristuksen ristiinnaulittuna. Että vaikka Jeesus on ylösnoussut, niin me näemme hänen todellisuutenkin siinä, mitä Golgatalla tapahtui. Ja ihmetelkää evankeliumia lukiessanne, että ne keskittyvät valtavan suuressa määrin Jeesuksen kärsimystiehen. Ja vain lopussa sitten hyvin lyhyesti ylösnousemukseen ja sen tuomiin myöskin tehtäviin, jotka Jeesus antoi. Totta kai se ylösnousemus oli sinetti ja kruunu kaikille. Mutta sittenkin suuri perusasia. Meillä on Jeesus Kristus, joka on sovittanut meidän syntimme, joka on lunastanut meidät, saanut riemuvoiton turmiovalloista, kolossalaiskirje 2:15, synnistä, kuolemasta ja kadotuksesta, niin että meillä on tällainen kerygma, sanotaan siinä kreikankielisessä tekstissä, jossa puhutaan kristillisestä julistuksesta. Kerygma, joka tarkoittaa airuen viemään sanomaa siitä, että sinun kuninkaasi lähestyy. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ihmeellisesti juutalaiset rabbit, kun he kuvasivat Abrahamin pojan Iisakin matkaa Moorian vuorelle, siis sille paikalle, millä suunnilleen Golgatakin sijaitsi, mutta vain 2000 vuotta aikaisemmin. Niin sanotaan tähän, että tämä Raamattu sanotaan, että 1 Mooses 22, että Iisak kantoi omilla harteillaan ne polttopuut, joilla hänet oli määrä uhrata. Ihmeellisesti Talmudissa, eräässä Raamatun selityskohdassa, Genesiksen selityksessä, kirjoittaa rabbi: Iisak kantoi uhripuitaan niin kuin tuomittu kantaa ristiä olallansa. Sehän oli se poikkipuu, jota Jeesus kantoi, se patikulum, joka sitten lyötiin siihen pystypuuhun, joka oli siellä jo valmiina odottamassa. Ja hänet lyötiin sille puulle, johon Barabbas oli määrä lyödä keskimmäiselle ristille, vaarallisin keskimmäiselle ristille. Mutta Barabbas, isänpoika, niin kuin aramean kielestä tuo tarkoittaa, pääsi vapaaksi, jotta isänpoika isolla kirjaimella ottaisi hänen osansa, tulisi hänen sijaansa ristiinnaulituksi hänenkin syntiensä tähden. Ja näin meille evankeliumista avautuu tämä Christus pro nobis, Kristus meidän puolesta. Hän hallitsee ristiltä. Ja sanotaanpa Johanneksen evankeliumissa, kun on käännetty, Jeesus kantoi itse ristiänsä, niin oikeastaan tuo itse onkin vähän huono käännös. He autoo itseään varten, itselleen. Iisak ei tiennyt, mihin hän oli menossa. Hän ei tiennyt, että hänet oli määrä uhrata, vaikka se oli vain koettelemus. Mutta sanoi hän Abraham, kyllä Jumala katsoo itselleen toisen karitsan. Ja tämä toteutui siis 2000 vuotta myöhemmin. Ja siinä on tämä liittymäkohta tuohon tapahtumaan Moorian vuorelle isän ja pojan kulkiessa. Isä ei joutunut uhraamaan poikaansa, mutta taivaan isä uhrasi oman poikansa, joka kantoi ristinsä meitä varten ja meille. Itseään varten, mutta juuri meille. Meidän lunastukseksemme. Ja minä lopetan nyt tämän tässä tämmöiseen nelinkertaiseen Jeesuksen Kristuksen persoonan esille tulemiseen, kun Paavali sanoo, me Olemme taivaan kansalaisia ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Tässä on nelinkertainen ilmaisu Jeesuksesta. Jeesus, joka ilmaisee hänen inhimillisen alkuperänsä. Kristus, joka ilmaisee hänen daavidilaisen sukupuunsa, Daavidin pojan. Ja sitten Herra, Kyrios, joka ilmoittaa hänen jumalallisen luontonsa. Siis vanhan testamentin Jahve, se tuokin tässä Kyrios. Kuinka Jeesus ilmaisikaan itsensä juuri näillä minä olen lauseilla, joita on 14 kertaa Johanneksen evankeliumissa, jotka viittaavat tähän Herraan, joka ilmestyi jo Moosekselle palavassa pensaassa. Ja sitten pelastaja, soter, vapahtaja, joka ilmaisee meille, että Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme. Teille on syntynyt vapahtaja, sanottiin jo Betlehemissä näille paimenille. Hän, joka vapauttaa meidät synnistä ja kuolemasta ja kadotuksesta.